Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güne. Pragadaq studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günnelik gepleşmegiň esasy bölegine. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy ýadro gepleşikleriniň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýtdy.
Öňkü gepleşiklerde balistik raketalaryň gürrüňi edilenok.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynyň 4 etramyna jeňçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çakmyşyklar dowam edýär. Aşabadyň Gurtly kölüne we Öňkü sport kölüniň golaýyndaky suw howdanyna barýan ýollar adaty ilat üçin ýapyldy.
Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň postu bolup, ondan diňe sol töwereklerde işleýän işgärler geçirilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Habarlar günnelik gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Adam hukuklarını koruyan Halkara Amnesty International guramasy Balkan ýurtlaryny Ýewropa Birleşigine aralaşma üçin öz territoriýalarından geçen migrantlara yaramak daramak taýplady. Balkan ýurtlarynyň çäýinde howply sapary amala aşyrýan müňlerçe bosgunlar we migrantlar şol sanda çağlar häkimetleriň we jenayetçilikli toparlaryň edýän zorluklarından ejir çekýärler diýilip, adam hukuklaryny koruyan toparyň raportynda habar berilýär. Uruşdan, garyplykdan we ýerlemelerden gaçyp gelen migrantlar Ýewropa Birleşiginiň migrasiýa ulgamy arkaly Serbiýada we Makedoniýada gorulsuz goýulyp masgaraçylykly kemsitmelere sebäpdar edilýärler diýilip, düýbe Londonda ýerleşen Amnesty International guramasynyň maglumatynda bellenýär. Owan resmileri 7-nji iýulda Kabulun Gunnor bölegine janından geçenin bombolu ulagda amala aşyran hüjümünde NATO güýçleriniň nişany alynandygyny aýdýarlar. Owan häkimetleri bombaçynyň partladyjy serişdeler ýerleşdirilen ulagy daşary ýurt güýçleriniň ulag kerweniniň golunda partladandygyny belleýärler. Kabul şäher polisiýasynyň medpuat söwçüsi Ebadullah Karimi hüjümde 3 adamyň şol sanda paraha dilatdan adyrynyň bir ýaşajynyň we daşary ýurt güýçlerini alyp barýan ulagyň sürücüsünün yaralanandığını aýtdy. NATO bu hücumda öz harularından hiç kime diyan yetmendiğini məlum etdi. Taliban hereketi hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Kabul'un Şah-Şahiyet teritoriyasına amalaşırılan bu hücum, Şöybdənin devamında Ovan paytaltındakı daşarı yurt güyüşlerine karşı edilen ikinci hücumdur. Hedir kıvaltta Ovan sanda Birleşen Ştatların 9800 çemesi harvası hareket ediyar. Saud Arabistanyň häkimetleri 26-njy ýunda Kuwaýtyň meçidine edilen bombaly hüjüm bilen ilteşikli Saud Arabistanyny 3-10 tutsak edilendigini aýdýarlar. Şol hüjümde 26 adam helak bolupdy. Kuwaýt şäherindäki Şaý musulmanlarynyň meçidine edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. Saud Arabistanyň Saudi atly resmi medpuat gullugynyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp berýän maglumatynda şüphelilerden biriniň ýurdun Kuwaýt bilen Serhedinin golayındakı Hafici teritoriyasında hupsuzluk kulluğunu oğdaçan son tutsuğu edilenli haber veriler. Şeyle maglumatta şüphelilerin yeni birinin Kuveyt'te ve üçüncüsünün Saud Arabistan'ın Taif şehrinde tutsuğu edilendiği məlim edilir. Azerbaycanın daşarı işler ministerliği Rus opera aydımçısı Lyubov Kazarnovskaya'nın Ermeniler tarafından basılıp alınan Azeri teritoriyasına eden saparı sebeple onun adını yurdun Qarasanovna koştu deyip Baku'nun hakimiyetleri aittiler. Aydımçı Azerbaycan'da qoğu karşı alınma sebebi onun saparı yurdun serhet kanununu bozdu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı amala aşıran çözüşüne ve basıp alışına şolsandı onların Azerilere karşı eden etniki kırgınçlığına gollu verdi deyip Ministerliğin medpuat vekili Hikmet Hacıyev belledi. Kazarnovskaya bunu bolusu karar deyip hasiyetlenirdi. Men Dağlık Qarabağ'a medeni maksatlar sebeple gittim. Dağlık Qarabağ'daki adamlar hiç ili uruş istemeyeler, olur parahatçılık isteyerler deyip Kazarnovskaya davalı regionun Ermeni adını ulanıp beren maglumatında belledi. İspanya'nın polisiyası Kanar adalarında İslam devleti adlı sözcü topara gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta şüphelenilen bir denanı tutsak etti. İspanya'nın İçerişleri Ministerliği gurrun edilen denanın 7. Eylül'de Lanzarote adasındaki Arecife şehirçesinde tutsak edilendiğini aytti. Bu denan İslam devleti adlı topara gıydları ve yetkincekleri hakkını tutmakta ve onların gurrun edilen toporun kontrolluğundaki teritoriyaları sapar etmeğine yenileştirmekte ayplanyar. İspan Ministerliği denanın İslam devleti adlı toporun Siri'daki idaralar bilen gündün günü aratnaşık saklandığını məlum ediyar. Britanya 7 iyulda Londonda bir neçe terrorçu hücumun amala aşırılmağının 10. yıllığını yatlayar. Bu hücumlarda 50 kadım helak olubdu. 2005 yılda Londonda olan partlamalar Al-Qaida hareketi bilen ilteşikli canından geçen 4 bombaçı tarafından amala aşırılıbdı. Olur London'un 3 yarası otlusunda ve avtobusunda partladıcı terişteleri yarıptılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kabir mühüm haberleri ile tanış olunadı. Saatli hareket etmeden son gepleşimde haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.